warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subaxan wanaagsan kulan waan dhigistayaal kuna soo dhawaada warka subaxnimada aad Star FM qodobada aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah Kenyaanka oo haysta 30 cisho si aragtidooda uga dhiibtaan manhajka cusub ee CBC, saraakiisha qaybta gaarka ah ee DCI oo su'aalo laga weydiinayo saddex qof oo maqan, Soomaaliya aad ku maqli doontaan Cali Guuldaawe oo sheegay inay gacanta ku dhigeen xubno ka tirsan Al-Shabaab, caalamkan waxaan idiin haynaa ciidamada dowladda Ethiopia oo TPLF ka qabsaday magaalo istaraatiiji. Intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeenna. Waa subaxnimo Arbaca ah 19ka bisha 10aad ee Oktoobar 2022. Kusoo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo dhammaystiran. Kenyaanka ayaa haysta muddo hal bil ah oo ay ku soo gudbinayaan aragtidooda ku aadan isbeddelada ay jeclaan lahaayeen inay ku arkaan waaxda waxbarashada, iyadoo guddigii loo magacaabay ama markaasi la magacaabay bishii hore ay bilaabeen la shaqaynta dadweynaha. Muddo hal bil gudaheeda ah, waalidiinta, macallimiinta, maamulka, ardada, culimowdiinka iyo qaybaha kale ee danaynaya waxbarashada ayaa waxa ay soo bandhigi doonaan aragtidooda ku aadan dib u habaynta waxbarashada aasaasiga ah, tan midda sare iyo waliba tan jaamacadda. Guddoomiyaha guddiga shaqada ee madaxweynaha u magacaabay dib u habaynta waxbarashada, Professor Rafael Munavu, ayaa sidaasi ku sheegay xayeysiis saxafadeed oo maalinkii shalay ahayd uu soo saaray. Kooxdu ayaa waxaa u furan ra'yiga shakhsiyaadka, hay'adaha guud iyo kuwa gaarka ah iyo cid kasta oo danaynaysa waxbarashada. Kooxdan ayaa sidoo kale la filayaa in ay socdaalo ku maraan dalka si aragtiyo ama aragtidooda uga soo ururiyaan shacabka. Madaxweyne William Ruto ayaa magacaabay kooxdan oo ka kooban 49 xubnood si ay ugu taliyaan in isbeddel lagu sameeyo nidaamka waxbarashada. Marka la eego shuruudaha uu madaxweynuhu ka warbixiyey, waxaa si weyn diiradda loogu saari doonaa waxbarashada aasaasiga, halkaasoo hirgelinta manhajka aqoonta ku saleysan ee CBC laga bixiyo falcelinno kala duwan tan iyo markii lasoo bandhigay sanadkii 2019. Waalidiin badan ayaa ka cawday tirada iyo weliba nooca shaqada guriga ee caruurtooda la siiyo ee loo yaqaano homework, iyo sidoo kale ka qayb qaadashada waalidiinta ee arrimahaasi waxbarashada. Guddiga shaqada waxa uu madaxweynuhu magacaabay 29kii bishii September, waxaana loo qabtay muddo 6 bilood ah oo ay ku shaqeeyaan kuna soo gudbiyaan talooyinkooda. Si kastaba ahaatee, waxaa la filayaa in Dr. Ruto loo soo gudbiyo warbixinada horudhaca ah 2 bilba ama 2 biloodba hal mar. Wasiirka wasaaradda waxbarashada ee xilka kasii degaya George Magoha ayaa ugu baaqay xubnaha guddigan in markaasi iska ilaaliyaan inay siyaasadeeyaan hawsha, balse ay noqdaan kuwa ku dhiiran oo ku adag shaqadooda. Saraakiisha waaxda dambi baarista DCI ayaa subaxnimadii shalay ku qabtay ama ku qaatay baxa waqtigooda xarunta, halkaas oo ay su'aalo weydiinayeen dhiggooda ka tirsanaa qaybta adeega gaarka ah ee la kala diray ee loo yaqaano SSU. Axaddii, kusimaha baandulaha guud ee booliska Nuur Gabow ayaa kala diray waaxdan SSU, tallaabadaas oo markii dambe xaqiijiyay madaxweyne Dr. William Ruto oo uu ku eedeeyey qaybtani inay ku lug leedahay dilal ka baxsan sharciga. Wararka ayaa sheegaya in 2 maalmood ee lasoo dhaafay ay saraakiishani la kulmeen su'aalo adag oo la weydiinayey. Su'aalahan la weydiinayey saraakiishii hore ee ka tirsanayd waaxda la kala diray ee SSU ayaa inta badan salka ku haysay waawaitaanka 2 muwaadin oo u dhashay dalka India, kuwaas oo lagu kala magacaabo Zulfiqar Ahmed Khan iyo Maxamed Zaid Sami. Waitaanka 2 nin ayaa halis gelisay xiriirka diblomaasiyadeed ee Kenya iyo India. Maalintii 2aad qof la waayay, ama markaasi waa maalintii 2 qof la waayayba, waxay la socdeen Mr. Nicodemus Mwania Mwange oo ah shaqsi Kenyana oo darawalkooda ahaa. Markii la kala diray qaybtaasi gaarka ah, ayaa saraakiishii ka shaqeynaysay waxaa lagu amray inay soo dhiibaan qoryihii ay wateen iyo weliba agabkii dowladda ay gacanta ku hayeen. Madaxa cusub ee DCI-da Amin Maxamed Ibrahim ayaa soo saaray qoraal uu ku sheegay in la kala diray ururka SSU maalin kadib markii xilka loo magacaabay. Maxkamadda shaqada iyo xiriirka shaqaalaha ee Kisumu ayaa cadeysay oo markaasii codsi degdeg ah uu u gudbiyay qof u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha oo doonaya in uu gabi ahaanba la baabiyo. Iyo marka waa magacaabista wasiirada ee uu ku dhawaaqay barasabka ismaamulkaasi Anyang Nyong'o. Garsoore Christine Barry ayaa amartay in arrintan laga dhageysto laba dhinacyada markaasi ishaya toddobaadka soo socda oo ku beegan Isniinta 24-ka Oktoobar. Qofka dacwadda gudbiyey oo lagu magacaabo Evans Otieno Ologo ayaa codsigiisa ku doonaya in liiska laga noqdo maadaama uusan barasab ku raacin dastuurka iyo sharciga dowlad goboleedka, gaar ahaan in kaliya hal qof oo dumar ah lagu soo daray liiska toddobada ka ee wasiirada. Mr. Olo waxaa kale uu dacwadiisa ku sheegay in liiska dadka la magacaabay ay ka maqan yihiin kooxa gaar ah iyo weliba dadka baahiyaha gaarka ah qaba oo ahayd in la tixgeliyo sida uu dastuurka qabo. Waxa uu doonayaa in maxkamaddu ay soo saarto amar lagu joojinayo habka magacaabista iyo weliba turxaan bixinta wasiirada ilaa inta arrintan laga dhageysanayo oo go'aan laga gaarayo.
Star FM ka dhageyso garbahaaray mowjada ah 89.0.
Imikana Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa kormeer indhaindhayna ku tagay tuulooyin hoostaga degmada Raagacele. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in la joogo waqtigii la soo afjari lahaa waa dagaalamayaasha Al-Shabaab, waxa uuna faray shacabka Hirshabeelle inay kaalin ka qaataan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab. Sidoo kale Cali Guudlaawe ayaa boogaadiyay qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida iyo dadka deegaanka ee dagaalka kula jira Al-Shabaab, isagoo xusay in dhowaan deegaana iyo degmooyin muhiim ah laga dulqaadi doono Al-Shabaab. Waxa uu xusay inay jiraan argagixiso howlgalka Shabeellada dhexe lagu qabtay gaar ahaan aagga Xawaale. Ilaa 70 qof ayuu sheegay in la qabtay, qaarna weli baaritaan ay ku socdaan, qaarna ay ku cadaatay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab. Mar arrimahan uu ka hadlay hadalladiisa waxaa ka mid ahaa:
Shabeellada waa ka socdaa, hadday tahay Shabeellaha dhexe iyo hadday tahay Hiiraan, intaba waa ka socdaa. Howlgalkaas balcada laga soo bilaabay buundada muhiimka u ahayd ee Xawaale waa laga xiray, laga soo bilaabay Xawaale ilaa caawa ay ciidamadu ku haydo haayaan warciisa iyo aqabduca intuu dhaxayso. Intaas waa laga xoreeyay tuulooyinka ay joogeen. Waxaa ka mid ah Hoor Dheere, waxaa ka mid ah Geifo, waxaa ka mid ah Xawaal Duubile, waxaa ka mid ah Gaaleef, waxaa ka mid ah Jameeco ilaa warciisa. Intaas wixii joogo dhan waa laga saaray, ciidamaduna waa la wareegeen. Haba yaraatee wax dagaalana ma sameyno, waa iska carreereen nimankaas. Goob kasta ee ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka isgarabsama garabsaayay ay ku tagaanba waa ka carareen nimankaas. Nimankaas goob kasta ee la iskula dagaalana waa ka carareen. Deegaan kasteen maaragtay laysaga hor yimaadna jab ayay kala kulmaayeen. Kalsooni ay ku dagaalaanna ma hayaan, ayaga iyo bulshadu way kala dhinteen. Waxa la dagaalayana waa ciidamada xoogga dalka ay moodi kala duunay iyo dadka deegaanka oo kala hirin la dagaalamayo. Runtii nimankaas rucbi ku dhacay, argagaxa ku dhacay, kalsooni darra ku dhacday. Goob kasteen maaragtay laysaga hor yimaadna jab ay ka ahay maaragtay kala kulmu hayaan. Deegaanadan maaragtay Xawaale iyo inta u dhaxayso aw ciidamadu meeshii ku hoydo yaan area warciisa iyo inta u dhaxaysa biicado ilaa 70-meed oo dadku dhawaa qaar la qabtay, qaarna waa la daaru hayaa, qaarna way ku cadaadeen. Waana jiraan khasaaro badan oo gaarana way jiraan, ama waana cararayeen. Haba yaraatee ciidamada wax dhibaato ah soo gaaray dadka deegaanka ma jiraan. Waa socotaa baaritaanki, waana laydin kale laydin sheegi doonaa, laakiin dad number weyn aan la hayaa. Waana la kala saaraa haddii ay raalli ka noqdo, wixii shabaab qaba noqdo, iyo wixii maaragtay shacab noqdo haddii la yiraahdo. Insha Allah howlgalkuna soo garbasimana uu socod doonaa. Dhanka Hiiraana waa ka soo socoyaa, intana waa ka socanaa, waana leeska horgeyayaa waqti dhow haddii ilaahay raalli ka noqdo. Duulaankii laga soo qaaday degmada Beledweyne iyo degmada Mataban waxaa laysu soo furay ilaa degmada Buulafurte ilaa Muqokori. Intaasaa laysu furay iyo Maxaas. Insha Allah meelo yaryaray ku dhuumaanaysaana waa la dhammaystiri doonaa. Bariga Hiiraan oo dhanna waa laga dhammaystiraa insha Allah haddii ilaahay raalli ka noqdo, iyo bariga Shabeellaha dhexe waxaa loo jeesan doonaana waxay ugu dambeeyaan dhanka Qoradhaca. Dhankaasna iyadana abaabul badanaa ka socdo, hadday Bunqo Saar tahay iyo hadday tahay Ceelcad iyo Farnibaax. Dhinacaas oo dhanna waa xor dhulka oo dadka deegaanka is abaabulaa. Shaqaadu wanaagsan ka qabtay, runta waana ku ammaanayaa ummadda ku nool Hirshabeelle siday isu abaabuleen ay adagu isaga dul qaadeen. Waa ku ammaanaa intii dhimatana waxaan leh ilaahay u naxariisto, intii dhaawacantayna ilaahay maaragtay caafimaad degdeg ha siiyo, intii dhimatana ilaahay u naxariistaan leehay.
madaxweynaha dowladda goboleed xeer shabeelle Cali Guudlaawe ayuu ahaa codkaasi dhanka caalamka daan weegno ciidamada Itoobiya ayaa qabsaday saddex magaalo oo ka tirsan gobolka Waqooyi Tigray sida ay dawladdu sheegtay waxaana laba ka mid ah magaalooyinkaasi ay u dhow yihiin koonfurta magaalada caasimada Tigray ee Mekel ciidamada Itoobiya iyo xulafadooda ay ku jiraan ciidamo ka socda dalka Idriska iyo Eritrea ayaa dagaal goos-goos ah kula jiray ciidamada Tigrayga muddo laba sano ah waxaana colaadaasi ay galaftay kumanaan qof malaayiin qofna ay ku barakiciyeen halka sidoo kale boqolaal kun oo kalena ay qarka u saaran yihiin macluul afhayeenka ciidamada Tigrayga ayaa waxaa sidoo kale uu qirtay maamulka bay qireen inay gacantooda ka baxday magaalada Shir oo ah magaalo istaraatiiji ah oo ku taala qiyaastii 140 kilomitir waqooyi galbeed ee Maqeel Shir waxay leedahay garoon diyaarad waana mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn gobolkaasi Tigray